voice of America. ማዕከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህፁፅ ኣኼባ ፈፃሚ ስራሕን ቤት ምክርን ኢወደግን ክካየድ ፀዊዑ ንጉዳያት ደቡብ ኢትዮጵያ ኤርትራ መሸጣ ኣክስዮን መንግስታዊ ትካላት ዝምልከት ዝሓለፉ ውሳነ ንህዝቢ ዝተገልፀሉ ኣገባብ ግቡእ መስርሕ ከይተዛዘመ ኣሎ እዩ ኢሉ ኣሎ ሕወሓት። ሕገ ደንብን ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይተኸተለ ዝበሎም ምደባ ሓለፍቲ ንክእረም እውን ሓቲቱ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ገብረ።
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ህፁፅ ኣኼባ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ንጉዳይ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝወሰኖ ውሳነ ዘላቂ ሰላም ዘምፅእ ስለ ዝኾነ ግቡእ ምዃኑ ገምጊሙሎ ይብል። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኢትዮ ቴሌኮምን ሓዊሱ ዓበይቲ ኩባንያታት መንግስቲ ውሱን ኣክስዮን ንናይ ውሽጥን ወፃእን ሰብ ሃፍቲ ክሽወጥ ብፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ዝተወሰነ ምቕባል እውን ህወሓት ገሊጹ ኣሎ። ውሳነ ጉዳያት ዶብ ኢትዮ ኤርትራን መሸጣ ኣክስዮን መንግስታዊ ትካላት ልምዓትን ዕላዊ ዝተገብረሉ እዋን ግን ኣይተቐበሎን። እቲ ውሳነ 180 ኣባላት ናብ ዝሓቐፈ ቤት ምክሪ ኢህወደግ ኣይቀረበን፣ ኣጋር ውድባት ኣይተሳተፍሉን፣ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ብዝርዝር ኣይተመያየጡሉን ኢሉ ኣሎ። ከም ናይ መወዳእታ ውሳነ ንህዝቢ ምእዋጁ ጉድለት ምዃኑ ደምዲሙሎ ይብል። ኣብ ኢህወደግ ይካየድ ዘሎ ምደባ መሪሕነት ወይ ድማ ሹመት ናይቲ ውድብ ስርዓትን ኣሰራርሓን ዘይተኸተሉ ብምዃኖም ክእረሙ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ይሓትት ይብል እቲ መግለጺ። ነባር ኣባላት መሪሕነት ህወሓት ኣፍልጦ ክወሃቦም ምውሳኑን ሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ተኸቲሎም መማረፂ ሓሳብ ምስ ዘሰጉሙ ሓይልታት ሓቢሩ ንምስራሕን ድልው ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። እዋናዊ ኩነታት ብቕልጡፍ ንምርኣይን ንምግምጋምን ህፁፅ ኣኼባ ፈጻሚ ስራሕን ቤት ምክርን ኢህወደግ ንክጽዋዕ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ይሓትታሎ ይብል እቲ መግለጺ።